Θα πληρωθούμε στην άλλη ζωή. Εφάπαξ, θα το πάρουμε όλο μαζί. Και θα είναι οπωσδήποτε και εκπλήξεις. Θα είναι και μεγάλο το ποσό. Αν τα πάρουμε όλα μαζί τότε, έτσι και η κάθε προσευχή, η κάθε πρόταση της προσευχής, το κάθε Κύριε σου θεστέλεσόμε, έχει ένα ξεχωριστό, μοναδικό ποσό αμοιβής. Όχι πως ο Θεός μας θεωρεί ότι είμαστε μισθωτοί δούλοι και θέλει να μας ανταμείψει, ούτε θέλουμε να αισθανόμαστε ότι είμαστε μισθωτοί, αλλά θέλουμε να γίνουμε ιοί. Αλλά αυτό το λέγω σαν μισθό, γιατί το λέγει και το Ευαγγέλιο και ο Χριστός μας, διότι ο Χριστός ως δίκαιος δεν θα δικήσει κανέναν, έστω και αν μια φορά προσευχηθεί στη ζωή του. Είναι κάτι το φοβερό. Δηλαδή μόνο ένα κυριελέησον να πει κανείς μια φορά στη ζωή του και να πεθάνει και να έχει ζήσει 100 χρόνια γεμάτος μέσα στο βούγκο της αμαρτίας. Αυτό το κυριελέησον είναι ένα καθαρό μαργαριτάρι ατόφιο με το ειδικό του το βάρος και θα ζυγιστεί. Τώρα αν έχουμε πιο πολλά, φανταστείτε τώρα πώς ζυγίζονται τα πράγματα, πώς παίζονται τα πράγματα στη σωτηρία μας. Γι' αυτό λοιπόν ο Θεός, βλέπετε, ενώ προσκρούμε στο έλεος του με τα αμαρτήματα, δεν μας παίρνει από τη ζωή. Τι είναι να μας πάρει και τελειώσουμε αμέσως. Την άλλη μέρα ήδη μας έχουν θάψει κιόλα. Αρχίζουν και τα μνημόσυνα αμέσως. Αλλά επιμένει στην αγάπη του και στο έλεος του, ώστε να δοθεί πίστοσης χρόνου, να προσαγάγουμε και άλλα πράγματα θετικά, προσευχές, ελεημοσύνες, νηστείες, δάκρυα, για να μπορέσουμε με αυτά όχι απλώς να ζωθούμε και με καλούς βαθμούς. Αυτή η πίστοση χρόνου δίδεται την προτροπή και δεήση της Παναγίας μας και σε όλους. Είτε προσευχόμεθα εμείς είτε δεν προσευχόμαστε, η Παναγία μας πάντοτε προσεύχεται για όλους μας, γενικός και ατομικός. Αυτό θα πρέπει να γίνει πιστευτό, πολύ πιστευτό, μες στην καρδιά και στο νου μας, ότι η Παναγία μας, επειδή είμαστε παιδιά της κατά χάριν, για το κάθε ένα ξεχωριστά η Παναγία μας προσεύχεται. Μια μητέρα που είναι πολύτεχνη και έχει 10 παιδιά ή 20 παιδιά, να βάλουμε ένα μείζον αριθμό, δεν τα ξέρει όλα τα ονόματα. Θα είναι κουραστικό, λέει, να ξέρει 20 ονόματα. Είναι δυνατόν, μπορεί να ξέρουμε χιλιάδες ονόματα. Και μάλιστα τα δικά της τα παιδιά είναι δυνατόν. Και κάτι παραπάνω. Λοιπόν, πώς η ίδια η Παναγία μας δεν θα γνωρίζει τον κάθε ένα μας ονομαστικός. Και αυτό το λέγω όχι εξωτερικός, αλλά και εσωτερικός ονομαστικός. Και εντός και εκτός. Και όλα τα εσωτερικά μας τα γνωρίζει. Αυτό το λέγω ονομαστικός. Δεν ξέρει την βιτρίνα απ' έξω, ο Κωνσταντίνος Γιώργος Χρυσόστομος και τι βγήκε. Αυτά τα λέμε εμείς, τα λέμε μεταξύ μας, έτσι σκεφτόμαστε εμείς, έτσι γνωρίζουμε εμείς. Οι Άγιοι βλέπουν και από μέσα. Μάλλον πιο πολύ βλέπουν από μέσα παρά απ' έξω. Γιατί τα μάτια των πνευμάτων βλέπουν τα εσωτερικά μας. Τα συναισθήματά μας, τους λογισμούς μας, τα πάθη μας, τα αμαρτήματά μας, τις αρετές μας. Όλα αυτά τα οποία τελεσιουργούνται μέσα μας και κάπου θέλουν να καταλήξουν μέχρι ότου ζούμε ακόμη σε αυτόν τον κόσμο. Έτσι λοιπόν ξαναγυρίζω πάλι ότι με αυτή τη λαμπρή προσθήκη ο ουρανός έχει και έναν δεύτερο ήλιο που λάμπει όπως ο πρώτος. Η δόξα της Θεοτόκου είναι ίση, ακριβώς ίση με την δόξα του Χριστού μας, μόνο που είναι ετερόφωτος ήλιος αυτός. Αυτή είναι η διαφορά. Αυτόφωτος είναι μόνο ο Χριστός. Γι' αυτό τη λέμε την Θεοτόκον και μητέρα του φωτός εν ύμνης τιμώντας μεγαλύνουμε. Όταν θέλουμε να κάνουμε την ενάτη νοδύν, βγαίνουμε και απευθυνόμεθα στην Παναγία στο τέμπλο και λέμε αυτή την προσευχούλα, έτσι. Την ονομάζουμε μητέρα του φωτός. Θα λέγουμε μητέρα του ηλίου. Την πάμφωντη μητέρα του ηλίου. Ήλιος ποιος είναι? Ο Χριστός. Ο ήλιος και η μητέρα του ήλιου είναι και αυτή ακριβώς που λάμπει όπως ο Χριστός μας με όλη την άπειρη δόξα, μόνο που είναι δάνεισμα, δεν είναι δικό της, δεν είναι κανένας αυτόφωτος στον ουρανό. Όλοι πήραν από τον Χριστό. Επομένως μέσα στην Παναγία που λάμπει, όλη η λάμψη της είναι του Χριστού μας. Πάλι το Χριστό βλέπουμε. Βλέποντας την Παναγία βλέπουμε τον Χριστό. Είναι όλο το φως του Χριστού μας. Αλλά δίδει όλο το φως του Χριστός μας στην Παναγία και την καθιστά έναν πραγματικό δεύτερο ήλιο, ενώ όλοι οι άγγελοι και οι άγιοι είναι μικρά λαμπάκια ενός κεριού, θα λέγαμε 2, 5, 10, ενός πολυελαίου, οι μεγάλοι άγιοι, ο πρόδρομος, οι άγιοι απόστολοι, οι άγγελοι. Η Παναγία είναι ο ήλιος, μάλιστα ο θεϊκός ήλιος. Τι είναι αυτή η ύλη του διαστήματος και των γαλαξιών? Αυτά είναι σκοτεινά πράγματα, ανύπρακτα και σκοτεινά. Εκεί είναι η πραγματικά τα άστρα που λάμπουν και οι φωτοχυσίες, που είναι κάτι το ασύλληπτο. Και έτσι λοιπόν μπορεί κανείς να διονεθεί τι λαμπρότητες και τι δόξες έχει πάρει η Παναγία μας, και μάλιστα ως δώρο από τον Υιό της, που επαναλαμβάνω της χρεωστεί για αυτό το μεγάλο δάνεισμα που έδωσε το σώμα της. Όμως δεν το έδωσε έτσι αυτό το ζυμάρι, γιατί το προσήγαγε σε ηλικία 15 ετών που έγινε ο Ευαγγελισμός, και 16 χρονών η Παναγία μας είδε, είχε στην αγκαλιά της τον Χριστό μας, τον είχε γεννήσει, γιατί γεννήθηκε το 15 π.Χ. και γεννήθηκε στα Ιεροσόλυμα και πέθανε στα Ιεροσόλυμα, και μύθηκε η Παναγία μας στα Ιεροσόλυμα. Είναι γέννημα και θρέμα η Ιεροσολυμίτισσα. Και μάλιστα το σπίτι των γονέων της, του Αγίου Εκείμ και της Άνης, ήταν ένα πλουσιόσπιτο, αρχοντόσπιτο, και μάλιστα ήταν ένα ιδιότυπο διόρφο σπίτι, λαξευτό και σε βράχο. Πολύ ιδιότυπο σπίτι. Σε αυτό γεννήθηκε. Και σε ηλικία λοιπόν 15 ετών αυτό το ζυμάρι ήταν έτοιμο για τον Ευαγγελισμό. Μετά έγινε ο Ευαγγελισμός, ήρθε το Άγιο Πνεύμα και της έδωσε ένα δώρο, το οποίο το δίδει ο Χριστός μας σε όλους μας, το Άγιο Βάπτισμα. Η Παναγία μας δεν βαπτίστηκε στο Ίδωρ, βαπτίστηκε κατευθείαν στο Πνεύμα το Άγιο, γιατί έχουμε μερικά είδη βαπτίσματος, όπως είναι το ύδατος που το έχουμε όλοι μας, αλλά έχουμε και το βάπτισμα του Αγίου Πνεύματος, που είναι το ανώτατο όλων. Έχουμε και το βάπτισμα της μετανοίας των δακρύων. Έχουμε και το βάπτισμα του αίματος των Αγίων Μαρτύρων. Αυτά είναι μεγάλα βαπτίσματα. Έχουμε και το βάπτισμα του Προδρόμου που βάπτιζε. Έχουμε το βάπτισμα του Χριστού μας, που ο Χριστός μας βαπτίστηκε. Έχουμε και ένα βάπτισμα ακόμη πιο παλιά, στον Κατακλυσμό. Όλοι κάναν μπάνιο, βαπτίστηκαν. Αλλά δεν τους βοήθησε και το βάπτισμα. Και έτσι λοιπόν και αυτό το βάπτισμα του ύδατος, που κολυμπήσαν όλοι, αλλά δεν σωθήκανε. Και έχουμε και ακόμα τυλικό βάπτισμα της κολάσεως. Και σε αυτό το βάπτισμα στο τέλος του κόσμου, που αυτοί θα κάνουν ένα μπάνιο μέσα σε αυτό το πυρ, που πάλι δεν θα βοηθηθούν. Εξίσου θα κάνουν και ένα μπάνιο και εισεσουσμένοι μέσα στο φως της θεότητος, που φυσικά τότε θα είναι που θα λάμπουν και τα καλά, και ως ψυχές και ως σώματα. Έτσι λοιπόν έχουμε μερικά είδη βαπτισμάτων, όπως ξέρουμε, αλλά εμάς μας απασχολεί τώρα το βάπτισμα του ύδατος που το έχουμε, και προχωρούμε όλοι προς το βάπτισμα του Αγίου Πνεύματος. Πριν φτάσουμε στον τάφο μας, ό,τι πάρουμε, πάρουμε δεν πάρουμε, ό,τι πάρουμε ο καθένας. Είπαμε ο καθένας είναι έμπορος και εμπορεύεται τον εαυτό του, τη σωτηρία του, και αν θα είναι έξυπνος και ευφύης και ασχολείται με την ψυχή του, θα κερδίσει. Αν όμως ασχολείται με τους άλλους, κατακρίσεις από εδώ, κατακρίσεις από εκεί, σκάνδαλα από εδώ, σκάνδαλα από εκεί, αυτό δεν θα κλείψουν ποτέ. Μα, μια ζωή τα ξέρουμε, πάντα θα αυξάνουν, δεν θα λιγοστεύουν. Αλλά περνάει ο καιρός, όχι το κουβάρι, τελειώνουμε, φεύγουμε. Κατακρίσεις και σκάνδαλα, κατακρίσεις και σκάνδαλα, την άλλη μέρα στον τάφο. Τελείωσε η υπόθεση, τελείωσε το πανηγύρι αυτού του ανθρώπου. Κατακρίσεις και σκάνδαλα, πέρασε ο χρόνος της ζωής του. Τι μάζεψε, για να δούμε το εμπόρευμά σου. Κατακρίσεις και σκάνδαλα. Μα αυτά είναι άχυρα. Αυτά είναι υλικό για τη φωτιά τώρα. Είναι ότι πρέπει για τη φωτιά της κολάσεως. Τίποτα μαργαριτάρια, τίποτα διαμάντια, τίποτα ρουμπίνια, τίποτα ζαφύρια, τίποτα. Προσευχές, δάκρυα, έτσι, εξομολογήσεις, αυτά, θεία κοινωνία, αγώνας, τίποτα. Πρέπει να υπάρχουν και τέτοια για να γίνει το ξεκαθάρισμα, το ξεσκόνισμα δηλαδή. Και έτσι λοιπόν η Παναγία μας σε ηλικία 15 ετών είχε έτοιμο το ζυμάρι του σώματος και της ψυχής της. Αν θα διαβάσετε τους βίους πολλών Αγίων, παλιότερων Αγίων που γράψαν εγκόμια στην Παναγία μας, στις θεομετρικές γιορτές των μεγάλων Αγίων αλλά και των νεωτέρων Αγίων που γράψαν σε πιο απλά λογάκια, εγκομιστικά θα λέγαμε, πανηγυρικούς λόγους προς την Παναγία μας, όλοι απορούν πως ένα κοριτσάκι 15 χρονών, να το δούμε πιο αρεαλιστικά, πιο απλά, 15 χρονών είχε φτάσει να είναι ένας άνθρωπος, σκέτος άνθρωπος, ένας άνθρωπος που αγαπάει τον Θεό πιο πολύ από όλους τους αγγέλους. Και το κέρδισε αυτό, παρακαλώ, με το σπαθί της. Δεν της έδωσε ο Θεός κάποιο χήμα δώρο εξ ουρανού. Ήταν πιο ταπεινή από όλους τους αγγέλους. Ήταν πιο αγνή από όλους τους αγγέλους. Δηλαδή, όταν λέμε είναι πιο ταπεινή και πιο αγνή από τους αγγέλους, υπάρχει περίπτωση σε άγγελοι να μην είναι αγνή? Όχι. Δεν υπάρχει, δεν θα πει πονηρός λογισμός εσταρκικός, αλλά η υπερβάλλουσα χάρις. Δηλαδή, αν η άγγελη είναι του 20, η Παναγία είναι 20 στην απειριωστή δύναμη. Όλοι είναι τέλειοι και η Παναγία είναι τέλεια, αλλά η τελειότητα της Παναγίας είναι κάτι που αφήνει τους αγγέλους άφωνος. Καταλάβατε? Και το κέρδισε με το σπαθί της, με τη δική της προσευχή, με τους δικούς της λογισμούς, 12 ολόκληρα χρόνια μέσα στα Άγια των Αγίων του Ναού του Σολομώντος αυτή τη δουλειά έκαμνε. Δεν ήταν έγκλειστη και έλεγε «Μα πότε θα περάσω τα χρόνια να μεγαλώσω να βγω και εγώ έξω?» Οι άνθρωποι έχουν τόσες υποχρεώσεις, τόσες δουλειές, τι ωραία που είναι έξω, τι κάνω εγώ εδώ μέσα? Παράδειγμα το λέγω, αυτό είναι βλάσιμο, το λέγω έτσι. Ήταν ακριβώς το αντίθετο. Ήταν το πιο άγιο μέρος στον κόσμο, θα λέγα μου επήγε ως παράδεισος, μπήκε μέσα, εντάξει, εξασφαλίστηκε η Παναγία μας. Μα ο ίδιος ο ναός του Σολομώντος αγιάστηκε από την Παναγία μας. Αντί να αγιάσει την Παναγία μας, αγιάστηκε από την Παναγία μας. Η Παναγία μας είναι πιο Άγια από τον Άγιο Σολομώντος. Είναι ο ναός, ο έμψυχος, ο παράδεισος, ο μυστικός. Και εκεί που έμεινε σε εκείνο τον τόπο στα Άγια των Αγίων του Ναού του Σολομώντος, σήμερα είναι κτεσμένο το τέμινος του Ομάρ. Όσοι θα πάτε, θα δείτε σε όλο το μεγάλο τετράγωνο, που είναι παραλληλόγραμμα βέβαια, με την πλατιά την έννοια, τα όρια, τα μεγάλα όρια του Νότου Σολομώντος που είναι τώρα γκρεμισμένο, στο κέντρο, κέντρο, κέντρο του Νότου Σολομώντος ήταν τα Άγια των Αγίων. Εκεί σήμερα είναι κτισμένο το τέμιος του Ομάρ που έγινε κάπου το 630. Ο Ομάρ είναι τρίτος διάδοχος του πρώτου Μωάμεθ. Τρίτος χαλίφης θα λέγαμε, τρίτος διάδοχος του. Και είναι μέχρι σήμερα. Βλέπετε ο Θεός πώς παραχώρησε και τις δικές μας αμαρτίες, στο πιο άγιο μέρος του Νότου Σολομώντος να είναι ο Μωάμεθ. Θα πείτε, το μέρος δεν μολύνεται αυτό καθεαυτό από τους ανθρώπους, ό,τι και να κάνουν, αλλά είναι για μας, επειδή ξέρουμε την ιστορία, έτσι, ένας πόνος. Ούτε πάλι μας απασχολεί ο Νότου Σολομώντος αυτό καθεαυτό, το κτίσμα, είτε κτιστεί είτε δεν κτιστεί, όποτε θέλει ας κτιστεί. Εμείς το δικό μας είναι ο Σολομώνος, τον ατομικό, της ψυχής και του σώματος. Ούτε και αυτοί οι ναοί αυτό καθ' αυτό μας απασχολούν και αυτοί χρειάζονται. Αλλά αυτόν τον ναό που κουβαλούμε συνεχώς παντού μέσα μας. Την ψυχή μας και το σώμα μας. Αυτός είναι ο αχειροποίητος ναός μας. Γιατί εμάς μας έκανε το χέρι του Θεού. Αυτό τον κάναμε εμείς με τις πέτρες, με τα γνωστά πράγματα. Είναι χειροποίητος. Είναι ανθρωποποίητος. Οι άνθρωποι τα φτιάχνουν αυτά τα κτίσματα. Και έχουν την αξία όσα έχουν και οι άνθρωποι. Και τα αγιάζουν και τα ευλογούν με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Το σώμα και η ψυχή όμως, επειδή είναι αχειροποίητα με χέρι Θεού, θεϊκό, έχει μια άλλη αξία. Και έτσι λοιπόν αυτόν τον ναό τον κουβαλούμε παντού μέσα μας, όπου και να πάμε. Είμαστε εμείς οι ίδιοι. Είμαστε σαν φεραίικα όντα. Φέρουμε τον εαυτό μας παντού και ό,τι έχουμε μέσα, τη χάρη μας ή τον πειρασμό. Και λοιπόν η Παναγία μας μέχρι τα 15 της χρόνια έκανε αυτή την προσευχή και μάλιστα με έναν μοναδικό και ασύλληπτο τρόπο, ώστε όλος ο νους της 12 χρόνια να μην έχει ξεκολλήσει από την μνήμη του Θεού. Ήκουε που πήγαιναν μέσα οι αρχιερείς και οι ιερείς και οι, θα λέγαμε, οι προϊστάμενοι του λόγου, οι γραμματείς και οι φαρισαίοι, που κάνανε κηρύγματα και ομιλίες όταν κάνανε τις θυσίες των ζώων και ερμηνεύανε διάφορα κομμάτια από την Παλιά Διαθήκη, και άκουγε και αυτή η Παναγία μας μερικά λογάκια, θα λέγαμε, πανευματικά της εποχής της. Αλλά ήταν τόσο φτωχά και τόσο πενιχρά, θα λέγαμε, σαν ξηραμένα φύλλα μπροστά στον άλλο τρόπο της ζωής, στον άλλο τρόπο σκέψεως και προσευχής της Παναγίας. Δεν μπορούσε ποτέ κανείς να διανοηθεί πώς σκεπτότανε και πώς προσευχόταν η Παναγία μας. Εγγενίασε έναν καινούριο τρόπο σκέψεως και προσευχής που αργότερα τον απεκάλυψε στον αγαπημένο της Υιό, πρώτον Υιόν, τον Άγιον Ιωάννη τον Θεολόγο. Του τα είπε τα μυστικά, πώς σκεπτότανε, πώς προσευχότανε. Ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος μετά με τη σειρά του και στους άλλους μαθητάς και κυρίως στον Απόστολο Παύλο. Και ο Παύλος στον υποτακτικό του τον Απόστολο Λουκά. Και ο Απόστολος Λουκάς, πολύ ελάχιστα από τα τόσα πολλά που ήξερε, ένα τίποτα δηλαδή, έγραψε στο Ευαγγέλιο για την Παναγία μας. Βλέπετε, τα δύο Ευαγγέλια που διαβάζουμε στις παρακλήσεις της Παναγίας μας, εκεί για τη Μάθα και για τη Μαρή και για τον Ευαγγελισμό με την Ελισάβετ, στην ορεινή, τα έχει γράψει ο Λουκάς, που τα άκουσε από τον Παύλο, που τα άκουσε από την Άντου Θεολόγου, που τα είπε η Παναγία μας. Πηγαίνει, βλέπετε, διαδοχή, πάσα-πάσα. Από άνθρωπο σε άνθρωπο πηγαίνουν αυτές οι εμπειρίες και ξέραν και πολλά άλλα, πάρα πολλά. Αλλά για λόγους που ο Θεός γνωρίζει δεν τα γράψανε. Βέβαια τα ομιλούσανε, τα λέγανε σαν διδασκαλίες, αλλά δεν κατεγράφησαν στα κείμενα, τα ευαγγελικά κείμενα. Άλλα πράγματα πάλι είναι σαν ιερά παράδοση που μεταλαμπαδεύονται από άνθρωπο σε άνθρωπο, τα οποία πολλοί τα αμφισβητούν θεωρώντας τα παραμυθάκια, επειδή είναι πάρα πολλά υπέρλογα πράγματα, άγνωστα, δεν είναι τυπωμένα στα βιβλία να κυκλοφορούν και έχουν οι άνθρωποι πολλούς λόγους έτσι να τα αμφισβητούν και να προβληματίζουν σε αυτά. Τέλος πάντων, ας μείνουμε στα γραπτά κείμενα, τα οποία έστω και λίγα αρκούνε. Κανείς για να είναι πιστός και σταθερός. Γι' αυτό είπα προηγουμένως, σε αυτά τα 12 και 15 χρόνια συναπτά της Παναγίας μας είχε φτάσει στην ωριμότητα, την τελειότητα, που είχε περάσει όλα τα 9 αγγελικά τάγματα. Τόσο πολύ που από την πρώτη είσοδο της 3 ετών, από την επομένη μέρα και όλα, άρχισε ο Θεός να τη στέλνει τον Αρχάγγελο Γαβριήλ καθημερινός να τη κομίζει ουράνιον άρτον. Εδώ λέγει ο προφήτης Δαβίδ για τους Εβραίους 40 χρόνια στην έρημο ότι αν άρτον αγγέλων έφαγεν άνθρωπος, και εννοείται για το μάνα. Κάθε βράδυ έπεφτε το μάνα σαν χιονάκι, ήταν λιγάκι σαν ριζάκι, πως είναι το ριζόγαλο, έτσι ψηλό ψηλό, και το πρωί με τις χούφτες το τρώγανε και τους συντηρούσε αυτό το πραγματάκι. Οι πλειονέκτες βάζαν και λίγο παραπάνω και στις γαμπάθες τους εκεί πέρα για να έχουν να φάνε και δεύτερη και τρίτη και τέταρτη φορά, το οποίο σκουλίκεζε αμέσως. Όσο ήθελες μια φορά μπορούσες να φας, κανονικά δηλαδή, το περισσότερο σκουλίκεζε αμέσως. Ποια ήταν η διδασκαλία? Όχι πλειονεξία. Ούτε πάρ' το μόνο ζήσει άνθρωπο. Δηλαδή, αν θέλει να σε πάρει από τη ζωή, το μάνα θα σε κρατήσει? Δεν πεθαίνουν και εκείνοι καθημερινά? Και έστρωγαν μάνα. Το φαγητό θα μας κρατήσει? Χρειάζεται το φαγητό και το νερό και όλα χρειάζονται. Αλλά δεν είναι μαγεία ότι αυτά τρώγοντάς τα θα μας κρατήσουν. Ή αν δεν τα φάμε θα πεθάνουμε. Αυτό είναι πλάνη. Πέρα για πέρα. Έχει ο Θεός τόσους τρόπους όταν δεν έχουμε τα βασικά να τα συμπληρώσει με την προσευχή. Η προσευχή τα συμπληρώνει. Αλλά η προσευχή, είπαμε, δεν είναι κάτι το μαγικό, είναι κάτι το οντολογικό, το πραγματικό, το οποίο κατεβάζει τον ουρανό στη γη. Τον κατεβάζει μέσα στην καρδιακή γη, μέσα στον εαυτό μας τον κατεβάζει. Ή θα ανεβούμε εμείς στον ουρανό ή θα κατεβεί ο ουρανός στη γη. Και τα δύο το ίδιο είναι. Τέτοια δύναμη έχει η προσευχή. Στο όνομα του Χριστού μας βέβαια. Και έτσι λοιπόν η Παναγία μας 12 χρόνια δεν είχε περάσει, θα λέγαμε, ούτε ένα λεπτό που να σκέπτεται κάτι το γήινο. Τι κάνει ο μπαμπάς μου, τι κάνει η μαμά μου, κοιμήθηκαν, δεν κοιμήθηκαν, ήταν και ηλικιωμένοι άνθρωποι, γιατί όταν βγήκε από το Νόα είχαν πεθάνει και οι δύο γονείς της. Πρώτα κοιμήθηκε ο Ιακύμ, μετά η Αγιάννα. Και η Παναγία μας λοιπόν σε ηλικία 15 ετών είχε όλες τις προϋποθέσεις να λάβει και το μεγαλύτερο χάρισμα, το βάπτισμα του Πνεύματος. Όχι πως δεν είχε χάρη ο Πνεύματος, αλλά λαμβάνει μία προσθήκη χάριτος. Γιατί ξέρετε, τα πλάσματα λαμβάνουν προσθήκες. Μόνο ο Θεός δεν λαμβάνει προσθήκη, γιατί ο Θεός είναι η ίδια η χάρις. Δεν χρειάζεται να πάρει χάρις. Τα δημιουργήματα όμως παίρνουν χάρη και παίρνουν και άλλη χάρη και παίρνουν και άλλη προσθήκη, έτσι και η Παναγία μας. Την χάρη που πήρε στον Ευαγγελισμό της, όπως γιορτάθηκε σήμερα έξω, είναι ότι ήρθε μία ειδική χάρη που δεν την είχε, δεν την είχε, αλλά αυτό δεν τη ζημίωσε σε τίποτα και της αφαίρεσε τον προπατορικό ρήπο. 15 χρόνια κουβαλούσε μέσα της τον προπατορικό ρήπο. Δεν φταίει, κανείς δεν φταίει, έτσι γεννιούμαστε όλοι μας και η Παναγία μας. Έτσι λοιπόν καταλαβαίνουμε ότι είναι σκέτος άνθρωπος, δεν είναι θεά που λέγουν οι παπικοί και του κάνουν την άσπηλη σύλληψη και το έχουν σαν δόγμα. Και είναι και μια από τις βασικές διαφορές. Βλασφημούμε στην Παναγία, έλεγα μια φορά σε μερικούς παπικούς που ήρθαν εδώ πέρα, πολύ τη βλασφημούμε όταν λέμε ότι είναι θεά, είναι άνθρωπος, τέλειος άνθρωπος. Άλλο που πήρε όλη τη χάρη, άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Όταν λέμε θεά εννοούμε ότι δεν γεννήθηκε από το σπέρμα και από το άρι των γονέων της, αυτό εννοούμε. Αλλά αυτό είναι βλασφημία, διότι υπάρχουν οι φυσικοί γεννήτωρες. Όμως μόνη της, χωρίς να διδαχθεί από κανέναν, με το προσωπικό της παθή και την προσευχή της, 12 συναπτά χρόνια μέσα στο ναό εγγενίασε αυτόν τον τρόπο της προσευχής, της καρδιακής θα λέγαμε προσευχής, ώστε να κατεβαίνει άγγελος και να την υπηρετεί. Ο αρχηγός των αγγέλων, φανταστείτε, ο Γαβρίλ μαζί με τον Μιχαήλ που είναι, οι δύο οι στρατάρχοι που είναι, να κατεβαίνει και να τις κομίζει σαν υπηρέτες της. Και φυσικά τα λέγανε και λιγάκι. Γι' αυτό και στο Ευαγγελισμό ξανάρχεται πάλι ο Γαβρίλ, ο γνωστός της, που ερχόταν καθημερινά. Δεν παραξενεύθηκε που τον είδε, μα τον ήξερε. Τόσα πράγματα είχαν πει. Παραξενεύθηκε για τα καινούργια λόγια που της λέγει. Αυτή τη φορά κατεβαίνει και της λέγει καινούργια λόγια. Κάθε μέρα λέγανε, θα λέγαμε, τα γνωστά, σαν του Σολομώντος. Τώρα που είναι στη Ναζαρέτ επάνω, της λέγει ότι θα γεννήσεις Θεό. Δεν θα γεννήσεις ένα αγόρι χωρίς άντρα, αυτό είναι εύκολο. Εάν της έλεγε θα γεννήσεις ένα παιδί χωρίς άντρα, να είναι ευλογημένο. Και από τον λίθο μπορεί να γεννηθεί άνθρωπος, λέγει η Παναγιακή Γραφή. Και εκ των λίθων τούτων εγείρε τέκνα δυνατή ο Θεός. Μπορεί τίποτα αδυνατόν, όλα μπορεί ο Θεός να το κάνει. Ό,τι θέλει μπορεί να κάνει και από τον άλλο πλανήτη μπορεί να σου κατεβάσει, ό,τι θέλει. Αλλά το γεννηθεί ο Θεός, όχι κάποιος που θα θεωθεί, ο ίδιος ο Θεός θα γεννηθεί από σένα, αυτό ήταν πολύ βαρύ για την Παναγία και για όλους βέβαια είναι. Μέχρι τότε υπήρχε το παραμύθι της αρχαίας Ελλάδος ότι θεοποίησαν κάποιους ανθρώπους, κάποια δαιμόνια, τα 12 δαιμόνια στον Όλυμπο. Θεοποιήθηκαν οι βασιλιάδες στη Ρώμη, ο καθένας, οι Φαραώ και τα λοιπά. Όποιοι θέλαν, θεοποιούσαν τους εαυτούς τους. Αφού δεν μπορούσαν να φτάσουν σε ένα επίπεδο, ονομάζαν τους εαυτούς τους θεούς και γίνανε σαν πιο πλανημένοι από ό,τι ήταν. Λοιπόν, υπήρχε αυτή η παράδοση στη σφαλερή να είναι θεοί οι άνθρωποι. Τώρα ο Θεός θα γίνει άνθρωπος, αντιστρέφονται τα πράγματα και είναι και πραγματικότητα τώρα αυτό το πράγμα. Και κάθεται και με βλάβει ο Γαβρίλ και λέγει, αν δεν το πιστέψει και αν δεν συμφωνήσει, τι κάνουμε τώρα. Και αν αρνηθεί και πει το μη γέννητο, τι γίνεται μετά. Γι' αυτό ήταν πολύ βορή και λέγει, πώς έστε τούτο, επί άνδρα ου γινώσκω. Δεν εννοεί για το σαρκικό. Εγώ λέει, είμαι ανήπανδρη, εντάξει. πώς θα γεννήσω. Δηλαδή, από το στόμα θα γεννήσω. Από πού θα γεννηθεί. Φυσιολογικά. Πολύ ωραία. Χωρίς άντρα. Πολύ ωραία. Και Θεός. Ναι. Εδώ είναι λίγο δύσκολο. Όχι κάποιος Θεός. Ο Θεός. Ο μοναδικός Θεός θα γεννηθεί από μένα. Είναι λίγο δύσκολο. Για τον ανθρώπινο πεπερασμένο νου, για ένα κοριτσάκι 15 ετών. Είναι πολύ φοβερό αυτό το πράγμα. Δεν είναι τα 30 και 50 βέβαια. Είχε όλη τη χάρη, αλλά η γνωσιολογία και η λογική ενός μικρού ανθρώπου 15 χρονών, που μεγάλωσε με έναν τρόπο μοναδικό και ασύλληπτο για μας, ήταν λιγάκι δύσκολο, γι' αυτό λιγάκι χρονοτρίβεστε λιγάκι, μέχρι να πει το «Ιδού Ιδούλη Κυρίου, γεννητό με κατά το ρήμα σου». Από τότε λοιπόν κατήρθε το Άγιο Πνεύμα, έγινε η βάπτισή της στο Άγιο Πνεύμα, της αφαιρέθηκε ο προπατορικός ρήπος, που δεν έβλαψε σε τίποτα, γιατί ξέρετε μερικοί λέγουνε εφόσον είχε προπατορικό ρήπο, άρα ήταν εμπαθής, άρα που να σκεφτόταν και πονηρά, θα ήταν και ομορφούλα, που ήταν βέβαια πιο όμορφη γυναίκα του κόσμου, θα είχε και ωραίο σώμα, τελείες. Πού πάει το πρόβλημα? Στην εσχάτη βλασφημία για την Παναγία μας. Και ξέρετε, αυτόν τον πειρασμό τον είχαν πάρα πολλοί άνθρωποι και τον έχουν. Δεν ξέρω γιατί τα δαιμόνια μερικούς τους βάζουν να έχουν λογισμούς σαρκικούς με την Παναγία. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Όχι τώρα βέβαια, που είναι στους ουρανούς, αλλά για εκείνη την ηλικία μέχρι τα 15, τις 10-16. Είναι κάτι το ασύλληπτο. Αν όμως τα δει κανείς πιο απλά τα πράγματα και πνευματικά, ότι η Παναγία δεν σκεφτόταν ποτέ σαν γυναίκα, ποτέ σαν άνθρωπος, αλλά ούτε σαν άγγελος δεν σκεφτόταν. Κάτι παραπάνω από άγγελος σκεφτόταν. Τότε λοιπόν η αγγελική της, οι άγιοι λογισμοί, την κάνουν να, κανείς να την πλησιάζει με φόβο και τρόμο. Δηλαδή δεν μπορούμε εμείς να συλλάβουμε τον τρόπο σκέψιό της, που είναι τόσο ψηλός και τόσο ταπεινός και τόσο αγνός συγχρόνως. Και έτσι λοιπόν βαπτίστηκε στο Άγιο Πνεύμα, της αφαιρέθηκε ο ρήπος, ο οποίος είναι και εμπόδιο και κόλλημα για τη σύλληψη του Θεού Λόγου. Εάν δεν γινόταν η αφαίρεση του προπατορικού ρήπου, δεν μπορούσε να γίνει και οφορία και σύλληψη. Γιατί ο Θεός δεν μπορεί να αναμειχθεί με τίποτα το αμαρτωλό. Αυτός ο ρήπος δεν πάβει να είναι ρήπος. Δεν την βλάπτει, αλλά όμως είναι εμπόδιο. Ακόμη και κόλλημα, θέλετε. Πρέπει να αφαιρεθεί και μετά να γίνει η πρόσληψη και η αφομοίωση, να γίνει η σύλληψη. Αλλά πώς θα γίνει η αφαίρεση, άμα δεν δώσει εξετάσεις και δεν πάρει τα άριστα? Πώς θα πει το γέννητο? Χτυπήθηκε λίγο το θέμα, ταπεινώθηκε. Ιδού Ιδούλη Κυρίου, λέει. Ο άγγελος της λέγει θα γίνεις η μητέρα του Θεού, και αυτή λέγει θα μπορούσε να πει υπερήφανα. Φυσικά πρέπει να γίνω. Υπάρχει καμιά κοπέλα σαν και εμένα? Δεν υπάρχει. Εγώ από τον εαυτό μου καταλαβαίνω ότι είμαι η καλύτερη όλων. Γιατί να μην γίνει από μένα ο Θεός? Τι τρομερό πράγμα και υπερήφανο. Αυτό το βλέπουμε στον εαυτό μας όταν κάτι θέλουν να μας πούν καλό. Έτσι από μέσα σχυρτάει λιγάκι κάτι καλό, καταλάβατε? Αντί να ταπεινώσουμε τον εαυτό μας, όπ, ένα σκύρτημα ειδονικό χαράς, ότι φυσικά το αξίζουμε αυτό το πράγμα. Το περιμένουμε, το θέλουμε. Το περιμένουμε καιρό. Και να τώρα που εκπληρώνεται. Και αν είναι τεστ και μας δοκιμάζουν. Τι κάνουμε μετά? Και αληθινό να είναι και να μην είναι αληθινό, θα πρέπει κανείς όταν ακούσει κάτι πολύ καλό και τιμητικό για τον εαυτό του, αμέσως η πρώτη σκέψη να είναι αυτομιμψία. Όταν είδε ο Αβραάμ τον Θεό και ήρθε μετά στον εαυτό του και λέει είμαι σκόλιξ, είμαι χώμα βρωμερό, η πρώτη σκέψη που είπε, εμείς τι θα λέγαμε? Δόξα στον Θεό, είδαμε τον Θεό, φτάσαμε σε μέτρα θεώσεως, θεωθήκαμε. Η πρώτη σκέψη, η φυσιολογική σκέψη. Αυτός αντί λοιπόν να σκεφτεί κάτι τέτοιο, έκρινε τον εαυτό του που ήταν τόσο ταπεινός, ακόμη πια κάτω. Γιατί? Αν κανείς δεν ταπεινωθεί, αμέσως θα περιφανευτεί. Και αν υπερηφανευτεί, τα βρόντιξε όλα και τα χάσει όλα. Με μια τορπίλα, όλα στην άκρη. Η πρώτη σκέψη λοιπόν μετά κάτι το αληθινό, αλλά πολύ δεδοξασμένο, πρέπει να είναι αυτομιμψία, και αυτό εξασφαλίζει και το σιγουρεύει αυτό το αληθινό θησαυρό που έχουμε. Γιατί με έναν λογισμό κανείς ασφαλίζεται και με ένα λογισμό τα χάνει κιόλα. Και έτσι λοιπόν η Παναγία, ενώ ονομάστηκε από τον Αρχάγγελο Μητέρα Θεού, ονομάζεται αυτές Δούλη Κυρίου. Πολύ φοβερό πράγμα. Ήταν μια γυναίκα φεμινίστρια, δεν ξέρω αν ήταν και κομμουνιστής. Αυτή η κυρία και λέγει, τι θα πει δούλη, λέει, δουλείες καταργήθηκαν, λέει. Πρέπει να είμαστε δούλοι, ελεύθεροι θα είμαστε. Αλλά το να είναι κανείς δούλος Κυρίου, όχι ανθρώπων, δεν έχει την ερμηνεία την ανθρώπινη, καταλάβατε. Είναι τιμή και δόξα κανείς να είναι δούλος Κυρίου. Με την έννοια την πολύ ανώτερη και πνευματικότερη. Ίσως θα λέγαμε κατ' οικονομία χρησιμοποιεί τη λέξη δούλος ή δούλη για τις γυναίκες, αλλά αυτό τιμά τον άνθρωπο να είναι πραγματικά πιστός αιωνίως σημαίνει. Δηλαδή σου είμαι αφοσιωμένος εις πάντας τους αιώνας. Αυτό μονολεκτικά το λέμε δούλος για τον Θεό. Για τους ανθρώπους έχει μια άλλη ερμηνεία. Τον πήραμε χαμηλά του πολέμου, τον θεωρούμε ρες, δεν υπολογίζεται καθόλου. Θα τον χτυπούν, θα τον βασανίσουν, κάνει όλες τις δουλές και στο τέλος τον φωνεύουν και όλα, άμα δεν κάνει και φρόνημα. Έτσι δεν ήταν η δούλη, ένα τίποτα. Αυτό όμως ο Χριστός το κατήργησε και εξύψωσε τον άνθρωπο στο αρχαίο κάλο, στη δόξα που θέλει, εξύψωσε και τις γυναίκες που ήταν πιο κάτω από τους άνδρες και λέγει ότι όλοι οι άνθρωποι είναι ίσοι. Ίδιοι δεν είναι, ίδιοι δεν είναι, είναι όμως ίσοι. 50-50% όλοι. Ούτε ένας ανώτερος, ούτε άλλος κατώτερος. Όλοι ίσοι. Και ο καθένας με τα διαφορετικά του χαρακτηριστικά και χαρίσματα που έχει. Οι άνδρες άλλα χαρίσματα, οι γυναίκες άλλα χαρίσματα. Αλλά ούτε ανώτερος, ούτε και κατώτερος. Ούτε και κληρικοί είναι ανώτεροι των λαϊκών και των μοναχών. Δεν υπάρχει στην Ορθοδοξία ανώτερος και κατώτερος. Αυτά που έχουμε όλοι μας είναι διακονήματα, διάφορα διακονήματα, αφού είναι μοιρασμένα όλα. Και ο Πατριάρχης, και ο Αρχιεπίσκοπος, και ο Μητροπολίτης, και ο Ιερεύς, και ο Διάκονος, και ο Μοναχός, και ο Λαϊκός, και ο Βασιλιάς, και ο Πρωθυπουργός, και οι Άρχοντες. Βλέπετε, σήμερα είναι πρώτοι, μετά είναι τίποτα. Το λέω με την απλή την έννοια. Δηλαδή, μου κάνει πολύ εντύπωση αυτό, που σήμερα είναι πρώτος, μετά από λίγο είναι τίποτα. Όσο και βέβαια και να είναι αγαπητός. Γιατί αυτό που έχει στην ουσία είναι τίποτα. Στην ουσία, αυτό που το ονομάζουμε εμείς πρώτος, στην ουσία, στην κυριολεξία είναι τίποτα. Γι' αυτό μετά από λίγο είναι τίποτα. Γιατί δεν χάνει τίποτα, μα δεν προσλαμβάνει και τίποτα. Στην κυριολεξία. Αυτό όμως που ο καθένας μπορεί να έχει στην κυριολεξία είναι η χάρη του Αγίου Πνεύματος. Αυτό είναι το όντως, όν, το υπαρκτό, το οποίο κάνει τον άνθρωπο να έχει μια χάρη και μια αξία. Αυτό μας κάνει κάτι. Και τα υπόλοιπα επαγγέλματα και διακονήματα εναλλάσσονται. Ανάλογα με τα πόσα χρόνια θα ζήσουμε και τις ιδιότητες που θα μας δώσει ο Θεός στη γη. Αυτά είναι, πώς το πούμε, κάτι εναλλασσόμενο. Δεν είναι ο αυτός σκοπός και το αντικείμενό μας, αλλά η προσωπική χάρη που κανείς θα την λάβει με το σπαθί του, με τον προσωπικό του αγώνα, είναι και αυτό που θα έχει σαν επένδυση εις πάντα στους αιώνας. Δεν πρόκειται να αφαιρεθεί αυτό το πράγμα. Και η Παναγία μας πήρε το περισσότερο σαν χάρισμα από όλους τους ανθρώπους εδώ στον κόσμο. Και το πήρε, επαναλαμβάνω, με την προσωπική της προσευχή και την θεία της και την αγάπη της. Γιατί είχε διαβάσει και άκουγε από τη Μελέτη Θήκη ότι όποιος είναι πιστός στον Θεό και ο Θεός είναι πιστός εις αυτόν και τον ακούει τις προσευχές του. Με την εξής σχέση, μια αλληλουχία δηλαδή, μια αλληλοεξάρτηση. Εμείς υπακούμε στις εντολές του Θεού όλες, όλες, και αφού τις απακούσουμε όλες, με αδύσακτη πίστη ο Θεός ακούει τις προσευχές μας όλες. Αλλά, ανάλυση τώρα, με το να ακούει τις προσευχές μας όλες δεν σημαίνει πως θα τις εκπληρώσει όλες. Γιατί ο Θεός δεν υπάρχει για να κάνει υπακοή σε εμάς και να υπηρετεί εμάς. Δεν υπάρχει κάποιος που τον ονομάζουμε Ιησούς Χριστός για να του προσευχόμαστε και να λέμε θέλω τούτο, θα το κάνει, να είναι ευλογημένο. Θέλω εκείνο, να είναι ευλογημένο. Θέλω να γίνει αυτό, να είναι ευλογημένο. Τότε ο Θεός είναι υπηρέτης μας. Δεν είναι το αφεντικό μας. Ο Θεός είναι αυτός που είναι, μας έκανε με λογικό, με αυτεξούσιο, με χαρίσματα, μας έδωσε και επανδύσου χαρίσματι κατακοσμήσας. Όχι κοσμήσας, κατακοσμήσας. Δηλαδή είναι καταγεμάτος παντού, κατακοσμημένος με όλα τα χαρίσματα, λέγει η ευχή του Τρισαγίου Ύμνου στη Θεία Λειτουργία. Τον καταστόλησε αυτόν τον πρίγκιπα της γης, λέγει ο Θεός, με όλα τα παράσημα. Δεν υπάρχει μέλος που να μην έχει παράσημα. Φοβερό είναι αυτό το πράγμα. Έτσι. Για να είναι το τελειότερο δημιούργημα. Λοιπόν, υπακούμε εμείς τις εντολές και ακούει ο Θεός τις προσευχές μας. Αλλά αυτό δεν είναι όρος ότι θα εκπληρωθούν οι προσευχές μας. Μερικές βέβαια πρέπει να εκπληρωθούν, γιατί αλλιώς δεν θα αντέξουμε στην πίστη και στη λογική. Δεν θα τα βροντίξουμε στο τέλος, έτσι δεν είναι? Λόγω χάρη μερικά πράγματα προσωπικά μας πνευματικά θέλουμε να τα βιώσουμε για να είμαστε πιο σίγουροι ότι όλα αυτά που διαβάζουμε και μας τα λένε είναι αληθινά. Γιατί κανείς άμα δεν αισθανθεί τίποτα, 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 ποτέ τίποτα, θα λέγει, μα εγώ στον εαυτό μου βλέπω πως τίποτα δεν αισθάνομαι και τίποτα δεν βλέπω και τίποτα δεν έχει γίνει. Άρα είναι όλα ψέματα. Από πού θα στηριχτώ, από τα λόγια των άλλων? Πρέπει να υπάρχει και κάποια εμπειρία. Αυτό ο Θεός το δίδει ανάλογα με την υπακοή μας στις εντολές του Αγίου Ευαγγελίου, αφού μας είναι υποχή της χάριτος. Λοιπόν, υπακούμε στις εντολές και εισακούει ο Θεός τις προσευχές μας και εκπληρώνει μερικές, μπορώ να πω πολύ λίγες, αλλά όλες τις άλλες, τις ανεκπλήρωτες, τις αποταμιεύει με τόκο ουράνιο στη βασιλεία του, στην αποθήκη του, και θα τα πληρώσει όλα, θα ανταποδώσει όλα στον Παράδεισο. Οπότε έτσι κανείς κτίζει το παλατάκι του στη βασιλεία των ουρανών. Έτσι κανείς ετοιμάζει τη δική του αιωνιότητα. Έτσι θα καταλάβει κανείς και θα το βιώσει ότι ό,τι προσευχήθηκε εδώ στη γη δεν πάει χαμένο και δεν ξαφανίστηκε. Είναι γραμμένο και να τώρα ο μισθός, Παράδεισος. Και όχι βέβαια ότι αξίζουμε Παράδεισο, πάλι δωρεάν είναι ο Παράδεισος, αλλά εδώ εφαρμόζεται, επαναλαμβάνω, όπως είπε προηγουμένως, η Θεία Δικαιοσύνη, ότι ό,τι κάνουμε εδώ στη γη θα ακριβοπληρωθεί από το Θεό. Και προς το καλό, αλλά και προς το κακό. Είναι το ίδιο μέτρο αμοιβής. Ο Θεός δεν έχει δύο μέτρα και δύο συγκρίσεις, με το ίδιο νούμερο. Και προς το καλό και προς το κακό. Με τη διαφορά ότι επειδή έχουμε την Παναγία μας να δέεται για εμάς τους αμαρτωλούς, προς το κακό δεν επεμβαίνει αμέσως ο Θεός. Δηλαδή χρονοτριβεί πάρα πολύ, καθυστερεί πάρα πολύ, τόσο πολύ που λέμε στο τέλος μου φαίνεται δεν υπάρχει Θεός. Γιατί δεν επεμβαίνει? Δεν βλέπουμε τι γίνεται, δεν βλέπεις τι γίνεται, γιατί δεν επεμβαίνει ο Θεός? Άρα δεν υπάρχει. Καθυστερεί λοιπόν πάρα πολύ ο Θεός να ανοίξει την πόρτα της κολάσεως. Και γι' αυτό το λόγο, ο λόγος δηλαδή είναι επειδή η Παναγία δέεται για μας για παράταση και χρόνο μετανοίας. Όταν γίνει αντιληπτό, αμέσως τα πράγματα αλλάζουν, συμφιλιωνόμαστε με την Παναγία γρήγορα γρήγορα, τη νιώθουμε πραγματικά μητέρα μας, αγωνιζόμαστε μια ευγενής άμυλα να κάνουμε κάτι παραπάνω στην Παναγία μας προσωπικά, άγνωστα στους ανθρώπους, έτσι εσωτερικά μας μέσα στην προσευχή μας, και βλέπουμε σιγά σιγά ότι αλλάζουν οι λογισμοί και τα συναισθήματα και μερικά πραγματάκια εκπληρώνονται στη γη. Αυτά τα ελάχιστα φτάνουν, έτσι, για μικρές εμπειρίες. Ένα-δυο λουκουμάκια φτάνουν, ας πούμε. Μια-δυο κουταλές από το μέλι, από το τάγκερ που είναι γεμάτο μέλι, φτάνει. Και το υπόλοιπο τόσο γλυκό είναι. Όλο δικό σου, αλλά στον ουρανό. Πόσο μπορούμε να φάμε εδώ στη γη, δηλαδή, δεν μπορεί κανείς να το απολαύσει όλο το δώρο του ουρανού. Έτσι λοιπόν έχουμε έναν άνθρωπο, την Παναγία μας, που με τον προσωπικό της τρόπο προσευχής επέτυχε όλα τα χαρίσματα και θα λέγαμε αξίως, υπεραξίως αμύφθηκε για όλα αυτά τα πράγματα, και μόλις έγινε η θεραπεία της, ας το πούμε έτσι, η κάθαρσή της από το προπατορικό ρήπο, τότε έγινε και η σύλληψη, τότε ήρθε άλλη χάρη του Αγίου Πνεύματος και έγινε θεομάνα, έγινε θεοτόκος. Η Παναγία θεοτόκος καθίσταται, λέγει ένας Άγιος, άμα τη συλλήψη της, αφού προηγουμένως ευαπτίστη στο Άγιο Πνεύμα, της αφαιρέθηκε προπατορικός λίπος, και ευαπτίστη κατά ένα μοναδικό τρόπο. Υπήρχε μια λαϊκή παράδοση που έλεγε πως ο Άγιος Ιάννης ο Θεολόγος την ευάπτιστα εις το είδωρ. Αλλά αυτό δεν στηρίζεται πουθενά και δεν μπορεί κανείς να το αποδείξει, ενώ ο Απόστολος Παύλος βαπτίστηκε και εις το πνεύμα και εις το είδωρ. Πρώτα εις το πνεύμα, μετά εις το είδωρ στη Δαμασκό από τον Απόστολο Ανανία. Από εκεί και μετά, στην Κοινή Διαθήκη, καθώς ευαπτίστηκε ο Απόστολος Παύλος και στο νερό και στο Άγιο Πνεύμα, από εκεί και μετά αρχίζει και κηρύττει ότι όλοι οι Ορθόδοξοι, για να εμβολιαστούν στο μυστικό σώμα του Χριστού, θα ξεκινήσουν όλοι από το Α. Πριν από το Α δεν υπάρχει άλλο γράμμα. Το βάπτισμα. Πριν από το βάπτισμα κανείς δεν ανήκει στο σώμα του Χριστού. Βάπτισμα, χρίσμα και ευλογητός ο Θεός. Εμβολιάζεται που λέμε. Αρχίζει και κυκλοφορεί το θείο ρεύμα μέσα του. Αρχίζει χάρης και συνεργάζεται με τον άνθρωπο. Και έτσι λοιπόν, εδώ και τόσα χρόνια, από το 44 μετά Χριστόν, 15 Αυγούστου ή για την ακρίβεια 18 Αυγούστου, τρεις ημέρες στη συνέχεια, μέχρι σήμερα η Παναγία μας δέεται για όλους μας και για τον καθένα ξεχωριστά, και γι' αυτό παρατείνεται η ζωή μας και τόσα πράγματα παρατείνονται, ενώ θα έπρεπε αυτό το σάπιο κάργο με τα τόσα νερά που παίρνει του κόσμου, που δεν θα μάθουμε ποτέ εμείς, ο Θεός τα γνωρίζει όλα, τα τόσα λυπηρά και αμαρτωλά, πρέπει να έχει καταποντιστεί προ καιρού. Πρέπει να έχει βουλιάξει. Ήδη θα έπρεπε να έχει βουλιάξει, αλλά η ίδια η Παναγία μας παρατείνει και παρατείνει. Βοηθούν βέβαια και οι Άγιοι, οι Άγγελοι και οι Άγιοι, αλλά κυρίως η Παναγία μας. Φαίνεται πως θέλει να γεννηθούν και άλλοι άνθρωποι στον κόσμο και άλλα πράγματα να γίνουν καλά, έστω και αν και το κακό προχωρεί και αυτό ακάθεκτο, για να πλουτίσει και να μεγαλώσει ο Παράδεισος και να συμπληρωθεί ο αριθμός των σεσωσμένων ανθρώπων. Αν δεν συμπληρωθεί ο αριθμός των σεσωσμένων και του τελευταίου γεννηθέντος επί της γης, Δευτέρα Παρουσία δεν γίνεται. Είναι άδικο για τον Θεό κάποιον άνθρωπο να τον στρίξει στον Παράδεισο. Και τι είναι άδικο? Γιατί οι άγγελοι μια φορά γίνανε και δεν ξαναπολαπλασιάζονται, δεν είναι? Άπαξ έγιναν. Οι άνθρωποι όμως ένας-ένας γίνεται. Και θέλει ολόκληρη διαδικασία. Μέχρι να συλληφθεί, να οικειοφορηθεί, άλλοι αποβάλλονται, άλλοι δεν βαπτίζονται, άλλοι γεννιούνται, άλλοι πριν βαπτίζονται. Διαδικασίες μεγάλες. Να γεννηθεί, να βαπτιστεί, να μεγαλώσει, να αγωνιστεί, να νικήσει, να πέσει, να χάσει, να σηκωθεί, να νικηθεί, να σωθεί. Μάχη ολόκληρη. Δεν είναι εύκολη υπόθεση να πάει κανείς στεφανωμένος και νικητής στη Βασιλεία των Ουρανών. Για όλα αυτά η Παναγία μας έτσι ζητάει τη μακροθυμία του και επαναλαμβάνω, γονιπητής με τα δακρύων πολλές φορές που την είδαν οι Άγιοι και τα διαβάζουμε στα βιβλία της, την είδανε να εύχεται υπέρ και μάλιστα των αμαρτωλών που πολλές φορές την βλασφημούν και την προσβάλλουν. Σε εμάς συμβαίνει το αντίθετο. Αν μας πούν άσχημα λόγια, αμέσως ο ουρανός μας συνεφιάζει. Αμέσως, τάκ τάκ, αμέσως. Δεν θέλει καθόλου καθυστέρηση. Και άμα αρχίσουν και λέγουν και πιο βαριά λόγια, αρχίζει και από μέσα αγριεύει το θηρίο, ο θυμός και η οργή, και αρχίζει το υφάστιο και σύεται, και μετά, άμα ανοίξει και το στόμα, δεν θα μείνει τίποτα όρθιο. Θα τα ισοπεδώσουν όλα. Σύεται από μέσα ο βράχος αυτός, ο σεισμός. Στους Αγίους είναι ακριβώς το αντίθετο. Όσα πιο πολλά άσχημα πράγματα τους λέμε, τόσο πιο πολύ εύχονται για μας και μας αγαπούν. Είναι κάτι το πολύ παράδοξο που δεν μπορεί ο ανθρώπινος πεπρασμένος νους να το καταλάβει, πως αυτοί οι Άγιοι έτσι έχουν τέτοιου είδους αγνή, αγία αγάπη, ανιδιοτελή που λέμε για μας, και μάλιστα κυρίως η Παναγία μας. Γιατί η Παναγία μας βλέπει τόσα πράγματα τα οποία λυπούν την ιδία, επειδή λυπούν τον Χριστό, δηλαδή τον Υιό της προσβάλλουν. Επομένως, με έναν τρόπο λυπούν και την ιδία, έτσι δεν είναι? Αφού τον Χριστό λυπούμε, θα λυπάται και η Παναγία σαν Υιό της που την έχει. Άλλα πράγματα πάλι την κάνουμε και λυπάται η ίδια, γιατί έχουν άμεση σχέση με την ίδια την Παναγία, οπότε πάλι ξαναλυπάται η Παναγία. Και προσπαθεί έτσι σαν μάνα από τον ουρανό να δεηθεί για να παρατεθεί το έλεος του Κυρίου στον καθένα μας, να συγκληρωθεί ο χρόνος της μετανοίας, και φυσικά στο τέλος θα αναχωρήσει ο καθένας ένας-ένας. Αυτά τα ολίγα. εν ώψη των δευτέρων χαιρετισμών και φέτος. Ένας μου είχε κάνει δύο ερώτηση. Πόσα χέρια έχουν οι χαιρετισμοί? Δεν λέμε χέρι, 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 χέρι. Τα έχετε μετρήσει ποτέ? Ε?
144.
Μπράβο. Εγώ θα το έλεγα μεταξύ 140 και 150 για να πάει να τα μετρήσει. Αξίζει λοιπόν κανείς να τα μετρήσει. Και μισό λεπτό λοιπόν. Και μια άλλη ερώτηση είχαν κάνει. Και ποιος έγραψε τους χαιρετισμούς? Τις Παναγίες μας. Γιατί είναι ωραιότατοι, δεν συγκρίνονται, δεν είναι. Απλώς τους χαιρετισμούς είναι η πήγη, η βάση σας, δεν είναι. Βάση αυτών των χαιρετισμών είναι όλοι οι άλλοι χαιρετισμοί, όλους τους Αγίους. Αλλά αυτοί έχουν μια εντελώς μοναδικότητα. Τους έχει γράψει ποιος, ξέρετε? Άγνωστος γνωστός. Ποιος? Ποιος?
Ο Πατριάρχης Σέργιος.
Ποιος?
Ο Πατριάρχης Σέργιος όταν έγινε.
Ο Σέργιος ήταν με τον ακάθιστο ύμνο. Ναι. Που ήταν οι άβροι που λειτουργούσαν την πόλη. Αλλά τους χαιρετισμούς είναι πιο παλιοί. Τους είχε γράψει ο διάκονος Άγιος Ρωμανός ο Μελωδός. Ναι. Ρωμανός ο Μελωδός. Ναι. Κυκλοφορούν δύο ωραιότατοι τόμοι με ύμνους θεολογικούς και πολύ ωραία πράγματα του Αγίου Ρωμανού του Μελωδού, που είχε και το βαθμό του διακόνου. Δεινός θεολόγος, είχε το μαγικό χάρισμα την θεολογία του να τη γράφει έμετρα, δηλαδή σε μορφή ποιητική. Να γράφει ποίηματα, αλλά με βαθιά θεολογικά συμπεπυκνωμένα νοήματα. Και ένα από αυτό το ποίημα είναι και αυτός. Όχι ερωτησμός. Γιατί η ίδια η Παναγία του έδωσε το χάρισμα ιδιοχείρος της θεολογίας, της ρητορικής και της σεμνολογικής. Και το πρώτο τροπάριο που έγραψε ο Άγιος Ρωμανός είναι ποιο? Το πρώτο σαν ευχαριστία. Η Παρθένος σήμερον των υπερούσιων τίκτη. Είναι το καντάκιο των Χριστουγέννων. Αυτά είναι δικά του ύμνα και ποίηματα. Και πάρα πολλά βέβαια είχε γράψει, τα οποία σώθηκαν και έχουν εκδοθεί. Αν κανείς φιλοτιμηθεί και θα ήθελε έτσι να τα βρει, να τα διαβάσει, είναι πολύ ωραία, πάρα πολύ σπουδαία είναι αυτά τα κείμενα. Αλλά μου λέει ένας, δεν έχουμε χρόνο να διαβάσουμε, γιατί είναι με αυτές τις τηλεοράσεις και αυτές τις περιοδικά και τις εφημερίδες και με αυτά τα νέα δεν μένει χρόνος δυστυχώς. Φυσικά δεν μένει χρόνος, αλλά θα μείνει χρόνος φαίνεται για τον άλλο κόσμο άμα δεν σωθούμε. Πρέπει να το δούμε εμπορικά το θέμα του χρόνου, να το δούμε έξυπνα και εμπορικά. Ο καθένας ξέρει πώς θα το δει, γιατί η ημέρα βλέπετε και δεν ξέρω αν το έχετε αντιληφθεί, τα τελευταία χρόνια ο χρόνος θα έχει πάρα πολύ γλυκόρα. Ειδικά φέτος λέτε και βιάζετε κάτι να γίνει γρήγορα, γρήγορα, γρήγορα. Λες και έχει 5-6 ώρες το 24. Μα το αισθάνομαι αυτό το πράγμα. Πολύ το αισθάνομαι. Το έχω πει πολλές φορές. Τι γίνεται? Βέξε, μην βραδιάζει. Τι γίνεται αυτό το πράγμα?
Πώς περνάει η εβδομάδα, να καταλάβουμε εμείς. Πώς έρχεται η Κυριακή?
Και όσο περνούν και τα χρόνια, έχω μια επιτάχυση. Και προς τον τάφο επιτάχυση. Και γρήγορα και. Δεν γίνεται τώρα. Αφού μεγαλώσουμε, το κατεβαίνουμε τώρα. Δεν είναι. Προσγειώνεται το αεροπλάνο. Αφού άρχισε να προσγειώνεται.
Πού οφείλεται?
Ε?
Πού οφείλεται το πρόβλημα?
Είναι ένα κύκλο. Πρέπει να γίνει. Έτσι δεν είναι? Και προσωπικό, αλλά και του συνόλου. Πρέπει να γίνει. Πώς θα δει το τέλος? Πρέπει να αρχίσει ο Θεός να πληροφορεί ότι προσγειωνόμαστε. Βέβαια, κανείς δεν είπε ότι τότε θα γίνει το τέλος. Αλλά όλοι βλέπετε πως αισθανόμαστε το ίδιο πράγμα, δεν είναι? Ναι. Ότι αυτή η επιτάχυνση είναι καταπληκτική. Δεν είναι μια νοστερή ψευδέστηση του ενός και του άλλου. Είναι δουλευμένο πράγμα, πολύ καλά δουλευμένο πράγμα. Δηλαδή ο χρόνος είναι συνεσταλμένος. Εκολοβώθησαν οι ημέρες, λιγόστεψαν οι ημέρες, συμπήχθηκε ο χρόνος, συσσωρεύτηκε ο χρόνος, μαζεύτηκε και λιγόστεψε. Και φυσικά αισθανόμαστε αυτή την ταχύτητα, την επιτάχυνση του χρόνου. Και τα γεγονότα που διαδέχονται είναι τόσο αυτή η λολογία των γεγονότων, των λυπηρών βέβαια και των σκαλάνων, τόσα πολύ λυπηρά που δεν μπορούμε έτσι να συγκεντρώσουμε λίγο το μυαλουθάκι μας.
Πώς θα βλέπετε τα γεγονότα αυτά που συμβαίνουν τώρα?
Θα περάσουν. Θα έρθουν και άλλα, θα περάσουν και εκείνοι, θα περάσουμε και εμείς, θα τελειώσουν όλα. Εμείς κοιτάζουμε σε κάθε δίνη, σε αυτό το τσουνάμι το πνευματικό που είμαστε τώρα όλοι μέσα εδώ πέρα, δεν είναι, και χτυπιούμαστε αδυσόπιτα, δεν είναι, πώς θα σωθούμε. Να μην μας μπλέξει αυτή η κατάσταση και χαθούμε. Αυτό το πνευματικό τώρα μην μας παρασύρει και θα χαθούμε. Αυτό είναι το ζητούμενο. Και τα άλλα θα τακτοποιηθούμε, γιατί ο Θεός θα τα βάλει θέση τους. Δεν πρόκειται να μείνουν έτσι. Θα γίνονται οι ανακαταστάσεις, αλλαγές των ανθρώπων, τακτοποιούνται όλα. Αλλά μέσα σε αυτή την κατάσταση θα είναι οδυνηρό και λυπηρό, πολύ λυπηρό, κανείς να αφηθεί και να το παρασύρει, ας πούμε, αυτή η αλμυρή θάλασσα των μαρτιών και των παθών να μας καταποντήσει όλους. Δηλαδή, πρέπει κανείς να υπέρκειται και να υπερίπταται αυτή τη τρικυμία. Έτσι δεν είναι? Σαν να λέμε, είναι πως αυτά τα υγλάρι που καμιά φορά κολλήβουν άμα και τρικυμία πετούν και όλα. Εντάξει. Παρακαλώ.
Η προσευχή μπορεί να ανεβάσει μια ψυχή από την πόλα στον παράδεισο?
Ναι. Αυτά που μπορούν να βγάλουν μια ψυχή από τον Άδη στον παράδεισο είναι η Θεία Λειτουργία, η νοερά προσευχή και οι ελεημοσύνες. Αυτά τα τρία πράγματα. Επαναλαμβάνω, η Θεία Λειτουργία, η νοερά προσευχή και οι ελεημοσύνες. Φυσικά που γίνονται στο όνομα του Κεκοιμημένου. Έτσι δεν είναι? Ποιου Κεκοιμημένου? Ενός Κεκοιμημένου μη σεσωσμένου. Έτσι δεν είναι? Μιλάμε για τον Άδη. Αλλά του Άδου που βρίσκεται στον Άδη, αλλά όχι θανασίμως αποθανόντος. Δεν μπορεί να βγει ο Ιωσδήποτε από τον Άδη. Δεν θα βγει μόνος του, η Εκκλησία τον βγάζει με τις προσευχές και τις λειτουργίες, αλλά δεν βγάζει όλους. Μπορούν να βγουν μόνο όσοι είναι στο επάνω μέρος του Άδου, ας το πούμε έτσι αποτυχημένα. Και το παραλληλίζουμε με το εξής παράδειγμα. Πέστε πως ο Άδης είναι ένας ωκεανός, έτσι δεν είναι, που έχει απίθανο πάθος. Αν και εκείνοι έχουν ένα πάθος, ας πούμε έτσι, νοητός ωκεανός, έτσι δεν είναι? Αυτοί οι ανθρώπινοι ωκεανοί θάλασσες έχουν μια ποσότητα, ένα βάθος διεισδυτικό των ακτίνων του ηλίου, που λέμε η φωτεινή ζώνη. Καταλάβατε τι λέγω? 30-35 μέτρα, 40 καμιά φορά αναλόγως, σπυκνότητος. Μέχρι εκεί που φτάνει η ακτίνα, εκείνη η φωτεινή ζώνη. Από εκεί πέρα μετά είναι τα νερά πάντα σκοτεινά, κατάμαυρες, δεν είναι? Λοιπόν, σε αυτή την επιφάνεια, το βάθος